Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Нечаканы ўдзельнік праймерыз намаляваўся ў Фаніпалі.
Мяне не ведаюць, як я захочу, мяне за месяц паведуць мільёны.
Што будзе з эканомікай, калі ўлады вырашаць задобрыць беларусаў перад выбарамі?
Каких-то поводов ожидать ускорения роста нету, точно так же, как нету поводов ожидать замедления.
Чаго больш у беларускай культуры? Цнатлівага ці цялеснага? І якая яна? Беларуская камасутра. Размаўляем з аўтаркай кнігі «У ложку з беларусам» Анастасіяй Зелянковай.
Сустракаем рэальна пісанні пост. Трэба разумець, што фальклор, ён досыць грубаваты можа быць у нейкім сэнсі. І калі ўжо ў больш позніх рэдакцыях фальклорных зборнікаў, адтуль стараліся ось такія выкідаць.
Пра гэта ды іншае слухайце неўзабаве ў праграме «Еўразум».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
16 лютага заканчваецца прыём заявак на выбары адзінага кандыдата ад апазіцыі. Здавалася б, усё прадказальна. Павел Севярынец, Юрась Губарэвіч, Алексей Янукевіч, Вольга Кавалькова, Уладзімір Казлоў, Ганна Канапацкая. Усё знаёмыя твары і ніякіх сюрпрызаў. Але не. Сюрпрыз знайшоўся ў Фаніпалі. Завуць яго Уладзімірам Усенім. Ён 55-го году нараджэння, былы камуніст. У 94-м Александр Лукашенко не змог пасадзіць яго за карупцыю, бо не было за што.
Я пагутрыла з Уладзімірам Усенім. Ён кажа, што не тое, што хоча стаць прэзідэнтам, але ягоныя супернікі па праймерыс не валодаюць тым досвітам, якім валодае ён. Гэта тычыцца і ведаў па эканоміцы, і ведання людзей. Таму яму ёсць чым падзяліцца з канкурэнтамі.
Ну, калі коротка, Уладзімір Усеня апошнія 30 гадоў займаецца бізнесам. Дагэтуль з'яўляўся першым сакратаром райкама камсамола, камуністам, быў старшынёй калгасу, намеснікам начальніка будаўнічай арганізацыі, кіраўніком кааператыву. Цяпер ягоная праца – гэта тэхагляд у будаўніцтве, то бок багатая біяграфія.
Ну, а далі у нашай тэлефоннай размове з Уладзімірам Усенім. Гэта варта паслухаць.
Ведаеце, за 30 гадоў працы бізнесам займання, 15 гадоў праследавання ўсялякія былі. І ўгалоўныя справы, і фінансавыя всякія. Некалькі разоў бізнес забіралі, дзяржава мяне адбірала. У 94-м году за 2 месяцы, як выбіралі Лукашэнку, дайшоў да яго, ён тады ўзначаліў антыкарупцыйную камісію. Ён сказаў, што я не веру, што я не злодзей. Прыйшлось даказваць мне, што я не злодзей.
Доказали?
Доказал, конечно. Там было 15 годов тюрьмы с конфискацией.
А лишь вас не посадили, вы доказали, что, ну...
Ну, як меня посадишь, если я не краду? На вот что красть, коли можно заработать и так гроши.
Зразумела. Скажите, а вы зараз, какие у вас погляды в Огуле? Вось вы у партии зараз не состоится, а лишь все ж таки, так?
Какие... Погляды, я вам скажу. Партии, все наши партии я ведаю. Житё с первых часов. Только, например, я... Першыя выбары, як былі прэзідэнта, я быў наглядальнікам за выбарамі. Як тады 4 чалавекі Лукашэнка быў. Я наглядальнікам, я тады, у мяне ўдастарэнне, яно і цяпер ёсць, я тады ад прафсаюзаў абласных прадстаўляў інтарэсы абласных. А потым я не стаў хадзіць на выбары, хаця глядзеў, як што, і думаў тады, і ці. Потым, ну, рашыў, што не губляць часу, так сказаць, потому што не бачыў, ну, не бачыў, ну, во всяляким выпадку я все парты наши белорусские, больше-меньше гляжу, як там праца в них идет, все это я ведаю.
Скажите, калі ласка, а чому зараз вы вырашили вось податься на одиного кандидата?
Я вам скажу, я поглядел кандидаты, которые теперь сюда, прочитал, что они пишут. И бачу, ну, як вам сказать, у их погляды, ну, не зусім, ну, я не хочу сказать про всех, может, чего-то не дочитал, чего-то не убачил. Ну, читаешь, и кажут там, что это лепи зробить в нашей державе и так далее. Ну, бачишь одразу, что, ну, некое неразумно, нечто, не так это робится, не так это робить треба.
А что вы докладно хочете зробить вы?
А я, як хочу зробить, коротко, коли вам сказать. Я не хочу стать президентом. Я хочу, чтобы в Беларуси было добро. И ведаю, как это ну, як вам сказати, я ж не такий, що обідаю, завтра зроблю, що ви добре будете жити. Ну, я веду напрямок, куди треба двигатися, як у якої напрямку я лічу так. І бачу, як люди, які хотіли, і сільське господарство, от, наприклад, для Леонова, коли ви ведаєте.
Так у яким напрямку нам треба керуватися ось?
На мій позірк. Як у всім світі нормальним. Треба керуватися так, дай свободу людям. От Лукашенко керує, зажав усіх, задушив. Ну дайте їм, навошта гэта вшиві блохи. Не души їх, хай. Люди працюють, заробляють. Ну, ініціатива – це все. Не души людей. І думай головою, лічи гроші. Ведаєте, що саме головне, лічить гроші. Уложив він в Сілкогорський этот завод, столько китацію позвав. Ну так треба ж глядіть за гэтом, його ж ніхто не глядіть. Навошта красить забори в агроградках? Ці стінку, домі бита трьохэтажна, стіни красять, а криші нема. Ну, ну, господар повинен бути. У нас господара нема. Як один сидить, а всі остальні міністри сидять в очі у землю, пробачте мені, ти зайди оттуль, ти роби роботу. От тепер, от последнє совещання, от на Вітівщині, коли ви бачили, прем'єр сказав Лукашенку, треба нешто робити з довгами 3 мільярда Вітівщини. Лукашенко нехай дають, ну як же не дадуть, коли їх нема грошей. Ну, так он хоч має, сказав хоч проти його, це вже нечто єсть.
Володимир Адамович, ще питання, скажіть, ось мовне питання, так, у Білорусі?
Так.
Увесь час ніякі спрешки, білоруська, руська мова. Так, як ви лічите, яка мова повинна бути державною в Білорусі?
Мова повинна бути та, на яку люди розмовляють, так? Ну, звісно, білоруська мова, це, ведаєте таке, на ком... На якій мові бачить сон чоловік, то є національності. Так ось я бачив сон на білоруській мові у 90-х роки, коли на мене наїхали, ко мені хотіли посадити. І я в республіканській газеті «Звезда», «Мінській правді», в районній газеті писав статті. Так от я сам писав їх на білоруській мові. Так тоді я сни бачив на білоруській мові. Ну це не значить, що треба русскомовних заставити вивчати білоруську мову. Початку ж було, коли все зробили, вивчали вже і начальники, почали розмовляти на білоруському, і добре було. Але ж так, як на Україні той же саме зробили, навошта? Ми ж усі, от Зеленський тепер сказав, правильно він сказав, ми всі одинакові. Ну, а на якому розмовляють не саме головне у житті. Але свідомо, щоб у чоловіка було? Конечно, треба, щоб була. Це вже друга справа, свідомість. Ну, але ж... З гэта не треба панацею робити, того, що потребувати від людей, що ти його змінісі, чи що. Захоче заговорити, не захоче, на русской мові зрозуміємо.
Скажіть, коли ласка, а ось то, що ви зараз подаєтеся, збираєтеся, так, збираєтеся там підписи і так далі, так, ви не боїтеся так, що шмат хто вас не ведає, що ось тих кандидатів, які...
Послухайте, от коли мене не ведають, як я захочу, мене за місяць поведуть мільйони. Ну, я вам говорю ще раз, у мене самоцелі, щоб стати президентом, нема. Я прийду, не виберуть мене, я допомогу тому, кого виберуть. Своєю розмовою, зустрічами добавлю того, що у некоторих претендентів не хапає. Моє знання життя, реалій білоруських, так, вельми велике. З ваших претендентів ні один чоловік не ведає економіку, людей не ведає, як я. Я, наприклад, копали, у нас тут, коли мого дома волоконку ложили, фірма «Белтелеком», розкопали у Фаніполя траншеї, кілометри накопали, не засипають, рослинний ґрунт не сипять, не сіють траву. Коли мого дома з трьох боків розкопали, захотіли розкопати четвертий бок на в'їзді. Я їм не дав, поставив машини дві, докопали з одного боку траншеї, з другого. Так ось за день... Щоб я прибрав машину, приїхало ко мені 8 міліціянтів Дзержинського району, на районній міліції. Я їм не дав все одно копати. Хоча земля не моя, городська.
Зрозуміло. Володимир Адамович, я ще питання. Скажіть, ви сімейний чоловік, так?
Жінка, дві дочки, одна в Америці мільйонер, вторая у Мінську працює в Уксі, одного з району міста Мінська. І внуки, внуки, внучка є.
Гэта быў Уладзімір Усенін, чалавек, які вырашыў далучыцца да праймерыз і падзяліцца багатым жыццёвым досведам з апазіцыйнымі палітыкамі, якія мараць стаць прэзідэнтам і змяніць жыццё беларусаў да лепшага.
Адзінага кандыдата аб'явіць Кангрэс дэмакратычных сілаў да 30 траўня. Да кандыдатаў, дарэчы, ёсць 6 патрабаванняў.
Ну і одно з таких патрабаванню нашої любимої – це те, що удільники праймерис не повинні виступати заявами, які суперечать традиційним поглядам на сім'ю і громадство. Тобок у Новій Білорусі моральний кодекс може бути ще більш жорстким, чим у старої.
Протягнемо говорити про вибори і непрості економічні часи не у забаві.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. У Білоруській Федерації футболу вельми обурені спроби зриву запланованого збору національної збірної. 23 лютого у яї будуть товариські матчі у Об'єднаних Арабських Еміратах з командою Узбекистана, 26-го у Софії зі збірною Болгарії. Спочатку своїх ведучих гульців з різних причин відмовилися відпускати Батте і Шахтер, після ще й Брестська Динамо. Федерація нагадує про обов'язки клубу накеровувати футболістів у збірну і про то, що у соковіку їй доведеться змагатися у плей-офф за потрапління на чемпіонат Європи. Білоруська тенісистка Арина Соболенко знову одновляє супрацовництво з російським тренером Дмитрием Турсуновим, повідомляє Пресбол. А пошній раз яна з ним розвіталася у кінці минулого года. З того часу справи у Соболенки йшли не самим лепшим чином. Яна вже 13-та ракетка світу, а раней стабільно була у першій десятці. Гандболіст Мінського СКА Дмитрий Камышек підписав погоднення об переході у Няву з Санкт-Петербурга. Російський клуб сподівається на допомогу 29-годового білоруса на завершаючому етапі сезону. Дагэтуль Камышек виступав тільки за білоруські команди. Білоруські бадмінтоністки не вийшли у плей-офф командного континентального першинства, яке проходить у Франції. У трьох матчах вони отримали тільки одну перемогу і зайняли третє місце. У Білоруській Федерації тэквондо з'явився новий старшиня В'ячеслав Бержас. Його обрали одноголосно. Дагэтуль Бержас був керівником Білоруської ліги тэквондо. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.
Слухай інтернет, слухай музику.
Що чекає білоруську економіку у ближайші 2 роки? Питання серйозне. Невизначеність ситуації по нафтовим питанням, рост долара, повищенні пенсій на 2 рублі, слова керівника країни про тяжкий год і затягування поясов, звісно, примушають білорусів задуматися на кон того, що буде далі.
А тут ще і президентські вибори праз півгода. Звичайно, каб задобрити виборців, улади одорвали їх бонусами. Стримлювали кошти, повялішували заробки, ладили помпезні паради у гонор незалежності країни і гэтак далей.
Чи варто чекати таких широких жестів гэтым разом? І якою буде білоруська економіка? Тягом 2020-2021 годов розбиралася Юлія Матузова разом з директором дослідчого центру ІПМ Александром Чубриком.
Ослабление белорусского рубля и невызначенность с поставками нафты обещают непростый год для белорусской экономики. До того ж, не позднее за 30 жнивня 2020 года повинны пройти президентские выборы. Что будет, коли на фоне неудалой внешней конъюнктуры улады вырашить залагодить белорусу ростом заробков? Варто уже теперь запасаться бензином и рыхтоваться до девальвации.
Есть одно интересное изменение, которое происходит сейчас. И, ну вот, буквально вчера я читал лекцию студентам региональных вузов, вот, и услышал прекрасную формулировку, как бы, слушайте, я говорю, а вот что вы скажете по поводу, вот, я слышала, что после августа курс доллара будет 5 белорусских рублей. Я говорю, слушайте, ну не надо читать вот эти нагнетающие телеграм-каналы и все такое. Говорит, нет, это не телеграм-каналы. Это значит, у меня у мамы подруга на работе, у нее сын в банке работает. Да. О, вот эту тему я уже слышал неоднократно.
Нет, ну это симптоматично.
Да. Эта тема сейчас начинает всплывать.
За апошние 3 тыдні белорусский рубель обесценился до доллара США на 9 копеек. Гэта каля 4%. Эксперт заўважае, што летась рубель таннеў хутчэй, а значыць, гэта не больш, чым сезонная з'ява, прычым не ў самым жорсткім выглядзе.
То есть на самом деле, исходя из этих данных, опять же, как бы поводов говорить, что сейчас на валютном рынке происходит что-то радикально, ну что ли, такое, чего никогда не было, и то, что заставляет, в общем-то, менять свои подходы к сбережениям, тоже, как бы, на мой взгляд, поводов нет.
Серьезный рост заработков на протягу 2020 года эксперты лишат малоимоверным. По их прогнозах, до снежня средняя зарплата досягне 1165 рублей. У 2021 году повеличится до 1225 рублей и у 2022 году до 1285 рублей. Доследчий центр прогнозує дальше снижение инфляции до 4,5% у этом и наступном годе и до 4% у 2022 годе, что будет с внутренним валовым продуктом. У снежня 2019 года эксперты прогнозовали рост ВУП у 2020 года на 1%. Сегодня этот прогноз снижается амаль у 2 раза до 0,6%. Погоршение связано в первую чергу со скорочением доходов от нафтоперепроцовки.
Если мы в этом году выходим, ну, вот, грубо говоря, 84%, то, по нашим оценкам, мы можем исходить из исторических прецедентов и считать, что, ну, мы купим, скажем, 15-30%.
У таким випадку Беларусь вимушена буде скоротить імпорт нафти прикладно до 15-15,5 мільйонів тонн з 17,6 мільйонів тонн у 2019 році. Відповідно, НПЗ не будуть загружені на повну могутність.
Якщо ми подивимося, о чому говорить нам, ну, такі краткосрочні, опережаючі в якійсь степені показателі, як економічне самовідчуття компанії, по даним опросам Національного банку, то видно, що каких-то поводов ожидать ускорения роста нету, точно так же, как нету поводов ожидать замедления.
При этом негативные шоки могут свести экономичный рост до нуля и вылиться в рецессию. Например, пока что у Беларуси отсутствуют контракты на поставку калийных угноений у Китай. Ускладняется ситуация у вспышки нового коронавируса. Это может оказать негативный уплыв на темпы роста экономики как во всем свете, так и у Беларуси. Юлия Матузова, Еврорадио.
Euroradio.fm.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Спявачка Білі Айліш выпустила песню «No Time to Die». Гэтая кампазіцыя будзе загалоўнай для новага фільма аб прыгодах агента 007 Джеймса Бонда. Запісваць песню для фільма з такой легендарнай серыі – гэта вялікі гонар для мяне. Джеймс Бонд – самая крутая франшыза ў гісторыі кіно. Я ўсё яшчэ ў шоку. Перадае словы спявачкі партал Pitchfork. Жыўцом кампазіцыю «No Time to Die» Білі Айліш упершыню выканае 18 лютага на цырымоніі ўручэння музычнай прэміі «Brit Award» у Лондоне. 18-гадовая спявачка недавно стала сапраўднай сенсацыяй прэміі Грэмі, заваяваўшы адразу 5 асноўных узнагародаў. «Не час паміраць» будзе 25-м фільмам «Банды Яны». Ролю агента 007 зноў выканае Дэніел Крейг, але ў апошні раз. Музыку для фільма напісалі Ханс Цымер і былы гітарыст «The Smiths» Джонні Мар. Прэм'ера стужкі прызначаная на 9 красавіка 2020 года. У Рагачове плануецца стварыць дом-музей Уладзіміра Караткевіча. Пад яго плануецца аддаць дом сваякоў пісьменніка. У гэты дом ён прыязджаў да дзядзькі і тут напісаў аповесць «Ладзя роспачы». Прапанову па стварэнні музея Уладзіміра Караткевіча выказаў дырэктар сярэдняй школы нумар 4, краязнаўца Аляксандр Лейкін, падчас прамой тэлефоннай лініі з кіраўніком вобласці Геннадзем Салаўём. Сёння гэты дом і пакой пісьменніка захаваны, аднак будынак прыходзіць у заняпад. Людзям, якія пражываюць там, у сілу стану здароўя складана падтрымліваць яго ў належным парадку. Цытуе Лейкіна, раённая газета «Свабоднае слова». Праўда, пакуль што на стварэнне музея няма грошай. Да таго ж, у доме жывуць стрыечны брат пісьменніка з жонкай і сынам. Мы прапрацоўваем варыянты прадастаўлення ім іншага жылля, каб перавесці дом у камунальную ўласнасць і арганізаваць там некалькі цікавых экспазіцый. Акрамя таго, і само жыллё патрабуе рамонту, кажа начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Наталля Прус. Сёлета ў лістападзе на Рагачоўшыне запланаваны фэст да 90-годзя Уладзіміра Караткевіча. Таксама плануецца паставіць у Рагачове памятны знак Гервасію Выліваху, герою «Ладзі роспачы», які згуляў у шахматы са смерцю. Акрамя таго, запланаваныя выставы, акцыі, літаратурныя конкурсы. Нагадаем, што яшчэ адзін музей плануецца адкрыць у Оршы, у доме, дзе жылі бацькі Уладзіміра Караткевіча. Да дня закаханых у Ютубе з'явілася кароткаметражная романтычная стужка «Сябры па перапісы». Яе зняла беларуская рэжысёрка Нэла Агрэніч. Героі фільма Антон і Ліза жывуць у розных гарадах і перапісваюцца ў сацыяльных сетках. Праз год знаёмства Антон наважваецца прыехаць да Лізы з Москвы ў Мінск, каб развіртуаліцца. Пра то, як адбываецца гэтая сустрэча, і расказвае фільм. А паглядзець яго можна ўжо проста зараз на сайце euroradio.fr. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
14 лютага у многіх краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі, адзначаюць дзень усіх закаханых альбо дзень Святога Валянціна. Па адной з легенд, рымскі імператар Клаўдій II меркаваў, што з нежанатага мужчыны атрымліваецца лепшы воін, чым з жанатага, і забараніў рымлянам брацца шлюбам. Але знайшоўся добры святар Валянцін, які таемна вянчаў закаханых. Учынак Валянціна натуральна адкрыўся, у турме ён закахаўся ў дачку турэмшчыка і напісаў ёй прызнанне ў каханні. Ну а 14 лютага яго пакаралі смерцю. Такая гісторыя.
З тых часоў людзі ў гэты дзень прызнаюцца адно аднаму ў каханні, робяць прапанову рукі і сэрца і дораць валянцінкі сардэчкі, якія ў свой час прыдумаў герцаг Арлеанскі ў 15 стагоддзі, седзячы ў цямніцы і ад няма чаго рабіць, пішучы любоўныя пасланні сваёй жонцы.
Хоць святы Валянцін і герцог Арлеанскі не мелі ніякага дачынення да Беларусі, гэта зусім не значыць, што беларусы – аскетычная нацыя. Хаця на першы погляд можа такі падацца, дзякуючы нашай такой асцярожнасці, недаверлівасці і абыякавасці да жыцця. Ну, варта хаця б узгадаць нашы архаічныя, те самы купальскія альбо юрыўскія абрады.
Пра тое, з чаго больш беларускай культуры, цялеснасці ці ўсё ж цнатлівасці, якая яна беларуская камасутра і навошта мы святкуем свята ўсіх закаханых, Павел Свярдлоў і Алексей Сапрыкін пагутралі з аўтаркай кнігі «У ложку з беларусам» Анастасіяй Зелянковай.
Мне здаецца, што ўсё ж такі беларускае мастацтва, яно такое бліжэй да цнатлівага, чым да цялесна. Не, Анастасія
не пагаджаецца, таму што, ну, як чалавек, які, в прынцыпе, крыху ведае і пра наша мастацтва, тым ліку, як культуролог, і як чалавек, які напісаў кніжку пра эратычныя традыцыі, у мяне дастаткова шмат там ілюстрацый, менавіта кшталту такога, што мы можам паглядзець і ў сярэднявеччы, і таму іншыя перыяды, калі мы малявалі. Нават у радзівілаўскім летапісу ёсць аголеныя целы, нават у Скарынаўскай біблії ён прыгожы. Таму, скажем так, гэта традыцыя, мастакі заўсёды звярталіся да аголенага цела і вельмі шмат малявалі. Просто, канешне, мастацтва выключна з пункту гледжання намалявана там голае ці не голае цела, мы не разглядаем, але тым не менш кожны мастак. Малевіч, ён не толькі чорныя квадраты маляваў, і Шагал таксама яго не толькі там леталі над Віцебскам, апранутыя людзялі і аголеныя таксама леталі.
Але апранутыя.
Да, таму ўсё было, ўсё ёсць, нікуды не знікае, просто, ну, можа, нешта больш выстрэльвае, нешта менш. Дарэчы, нам сапраўды вось падаецца, што мы нешта новае пастаянна чыняем. Опа, вось тут ён аголены. Я калі працавала над кнігай, таксама вось у мяне было такое адчуванне, я нарадзілася ў 90-е, мне падавалася, што ўсё самае там, кажуць, ну, не нарадзілася ў 90-е, я маё юнацтва, да, сталенне прыйшлося якраз на 90-е. Мне падавалася, што гэта такі вось бум, сексуальная рэвалюцыя, мы столькі ўсяго новага прыдумалі, а потым я, калі пачала гэтым займацца больш так глыбока, я зразумела, што людзі, ну, мы ўвогуле нічога новага не прыдумалі. У нас у фальклоры нават апісанні ёсць усіх магчымых поз, да, калі мы там разглядаем крыху далей, мы глядзім, што было там у пачатку 20-га стагоддзя, што было ў 16-м, напрыклад, стагоддзі, ты разумееш, што не, увесь час.
Можна пра апісанні поз падрабязней, то бок беларус Беларуская камасутра, яна просто не напісаная на, я не ведаю, берасце, паперы і гэтак далі. Яна просто перадавалася з вусна ў вусны, як бы, як што, да?
Так, канешне, мы там сустракаем рэальна апісанні пост, канешне, ну, трэба разумець, што фальклор, ён, ну, досыць грубаваты, можа быць, у нейкім сэнсі. І калі ўжо ў больш позніх рэдакцыях, да, фальклорных зборнікаў, адтуль стараліся ось такі выкідаць. Пакідаючы толькі тое, што, ну, падавалася не так асабліва вось вось відавочна, што там проста апісанне там як дзяўчына там з хлопцам, там паенне каня, там усё інша, проста не ведаючы пра тое, што паенне каня гэта вобраз там да ладна.
Вобраз каня.
Вобраз не каня, зусім не каня, гэта вобраз палавога акта. Ну вось, слухайце, я нават на Еврарады ўжо распавядала і чаму вось менавіта пра гэты вобраз зараз успомнілася. Рэальна вось доказ таго, там ёсць у песні, што хлопец звяртаецца да дзяўчыны і кажа, што Касенька ты моя, напаі каня. А яна ему адказвае, я каня паіць не буду, бо я жонка не твая. Ну, скажем так, мне калі...
Ну, саправда, якая логіка адказвае.
Тобок, песня, песняроў. У суботу Янка ехаў да ракі, і там ему трэба было каня напаіць.
Гэта ўсё вобразы, згубленыя калечкі, там пярстёнкі.
Алёна мала рушнікі.
Да, сімагчымы елкі рваць, палоць. Гэта ўсё половы акт, калі мы разглядаем ўсё гэты... плоскасці, але гэта такі заваляваны, да.
Это вам але не ёсць... палочка-выручалочка Наташы Каралёвай, разумееце?
Всё, для Тіндера я новы варыянт падката, напаі майго каня.
Да, дарэчы, у песні там у іх всё добра, яны нават не браліся, это, а да, конь ваду п'е, ножкою б'е. Всё было нормальна.
Напіўся в выніку реальны конь реальнай вады.
Так, то ж самае, апрацоўка глебы там і всё астатняе, гэта так сама выразныя эратычныя апавяданні менавіта пра каханне полавае. Але ў нас ёсць і фальклор, які канкрэтна расказвае пра тое, што, ну, там кшталту я вось не ведаю, наколькі можна там, ну, падышоў да дзеўкі, як уставіў дзеўку ракам, ну, і там нешта.
Можна, мы ж жывым эфіры.
Калі мы ўжо Не, ну, ёсць і больш канкрэтныя, і ці, напрыклад, калі елку мы ўжо ведаем, што гэта выразны фалічны сімвал, елка там не ведалі. Зараз ведаем.
Вот там. Ну, здагадваліся, ладна.
Да, да, пад елкай спала, там не дзеўкай встала, гэта вось таксама. Ці сядзіць, ну, ўжо калі пра позы вы спыталі, там сядзіць свацця на елі, распусціўшы калені. Ну, і ў тым ліку там і аральны, і іншага віду варыянты сексу, ўсё можна сустрэць у фальклоры, але прабач, ну, ўжо не буду я слухаць. Ну, мы ж імкнемся да дэмакратычных каштоўнасцяў. Дэмакраты гэта не заўсёды, калі нам гэта падабаецца. Гэта як кажуць, не падабаецца, адыдзі. Таму
так. Я ў замешальніцтве нейкім. Вось я ж кажу, я лічу сабе такім абсалютна талерантным, дэмакратычным чалавекам, але тут я прытармазіце, стоп.
У мяне былі прыкладна такія ж праблемы, вось, калі выходзіла кніга, і таксама знаходзяцца людзі, якія кажуць, што навошта, а чаму вы там нешта там такое. Я кажу якраз пра тое, што усе людзі розныя. І я не кажу пра тое, што трэба там распрануцца і бегчы там голенькі на закат. Але ж і таксама я лічу, што проста хтосьці можа казаць пра гэта адкрыта, у тым ліку і дэманстраваць гэта. Для кагосьці гэта занадта, хтосьці пра гэта хоча ўвогуле не казаць. Але я супраць таго, каб адны казалі другім, як ім рабіць.
То бок, у прынцыпе, я магу пра сваё стаўленне да гэтага выказацца, але сказаць так.
Ты так не рабі.
Больш ніколі, типа. Хорош. Так нельга. Вот это уже перабор. В принципе, мне такі варыянт падыходзіць. Вось. Анастасія, с чым вы прыйшлі да нас? Ці ёсць нейкая навінка, якой вы нас парадуеце?
Ну, ведаце, у вас тут такія былі эратычныя навіны, што я нават разгубілася, таму што я, ну, журналістка, якая займаецца выключна там палітыкай, эканомікай. І, канешне, для мяне была навіна, што вось на мінулым тыдні сустракаўся Пуцін з Лукашэнкам, але мы ж вырашылі, што мы будзем пра эротыку, а не пра парнаграфію. Таму мы ўсё ж такі...
Клас!
Таму, да, я думаю, што галоўная навіна – это тое, што... Вясна блізка. Калі мяне пачынаюць з маёй кнігай клікаць на радыё, я разумею, вясна хутка прыйдзе.
Это, у прынцыпе, класная навіна. Ведаце, это ж жарт такі, што для камунальных службаў зіма кожны раз наступае неспадзявана абсалютна. Да. Хоп, першая снежня, там, я не ведаю, выпаў снег. У нас, канешне, тут кліматычны калапс некі, і мне здаецца, што ўжо нехта з нашых супрацоўнікаў скардзіўся на тое, што не мог мог заснуть, простое, что коты уже как-то почали там под окнами свои
справы, брудные.
Марцевые, да, справы. Тому я вот не веду, как на вашу новину, может, весна не скончалась в этом году. Это такая осень, якая плавно перетекая у весну все лето.
Так, а лишь, вы разумеете, весна – это такое отчувание все ж таки внутреннее, когда начинают гормоны гулять, когда, сдается так, было тепло, а левость, когда мы начинаем зауважать один одного, я думаю, что весна, она не связана с тем, есть снег, ти нема снега. Ну, пробачьте, там у теплых краинах он уже и не выпадал, але это не означает, что весна не пришла.
Может, у них там у теплых краинах круглый год.
Кахание.
Весна. Памятаете, у школе, я не знаю, как у вас, але у нас, 14-го
лета
працавала пошта.
Да, ну, конечно.
Пошта, и ты пишешь валентинки там, и все такое.
Шоклассницам, я памятаю, писал шмаш.
Есть такое подбухторвание, как бы. Ну вот, той самый день, коли можно написать, признаться о нечем, ти неким чином шчирануть, да? То бок гэта неким чином все ж таки тебе менавіта ў гэты день наштурховывать на гэтую думку. И звычка-то застаецца, я так думаю. И все равно гэта штучно. Неким чином. Вось чому в гэты день можно, а у учора и завтра як бы нельга? Чому створається, треба створати штучну нагоду? Гэта свідчить про те, що білоруси, яны вось такі, ось самі по собі
інертні.
Нашчарування, да, яны не розгоняться, а коли от їм сказали, ну от 14-го такий день, коли давайте. А ну все, послухалися і зробили. Так?
Ну, тут я так само, у мене ставлення до гэтага двояка, але з іншага боку, ну, конечно, нам, відаць, потрібні нейкі дати, у які ми хочемо класти певний сенс, тому що, що таке День народини? Гэта черговий раз почуть, який ти добрий чоловік, тому що тобі у інший день про гэта, ну, відаць, не скажуть. Да? Ну, не тому, що ти дрэнний чоловік, просто, ну, нема до гэтага нагоди.
Штучна
да?
нагода.
Каб... Да, для того, каб тобі нешта сказали. То ж саме з, скажем так, ось менавіта з днём закаханых, і, конечно, калі мы там дзецьмі там пісалі адзін аднаму, гэта вось такія, ну, мілыя такія стасункі, да, ці там у толькі пачынаем сустракацца там з кімсьці, там і ты ўжо чакаеш, што вось нейкая будзе нагода. То так, ну,
ну гэта ж праблема, мне здаецца, што беларусы кажуть закаханим, к своїм каханим не кожен день, що вони їх кохають.
Чому?
А от 14-го можна? От тоді ми скажемо.
Я кожен день кажу.
Ці ось з Днем Народину, як сказали, що ми не кожен день кажемо нашим дорогим людям, які вони добрі. А ну от День Народину прийшов, ну от, значить, можна згадати про те, як... А після все, наступний день вже... Типа, то бок мы вось такія, чакаем дазволу.
Але вось іду пра школу, я вот зараз падумаў, што сапраўды добра гэта, мне здаецца, што пішуць валентынкі ў гэты дзень, бо ў іншыя дні школьнікі, народ вельмі...
Гарачы?
Не, наадварот. Цяжкі, наадварот, ты ж у дзяцінстве цяжка вельмі наважыцца каму-небудзь штосьці сказаць, а калі ёсць легальная магчымасць гэта сказаць, то тады ўжо зусім іншыя псіхалагічныя механізмы працуюць, і вось можна. Сёння можна гэта зрабіць.
Ну так.
Ну а выснова, якую вы зрабілі працуючы над кнігай. Ужо нам час сканчаць, але не магу сказаць. Вось валасціва для беларусаў гэта, як сказалі, інертнасць, жаданне пачакаць, вот калі нагода з'яўляецца аднекуль звонку, а не проста вось у нейкі дзень там прачнуцца і самому сабой наважыцца на нейкія рашучыя дзеянні.
Ведаеце, з беларусаў вельмі шмат рабілі такую сапраўды вобраз, мне гэта вобраз інертны, такі пахар стужлівыя ты песні пра долю нядолю. Да, партызан, ну гэта зусім не адпавядае рэчаіснасці. Тое, што вось я шмат пішу пра гэта, шмат кажу, што беларусы заўсёды былі вельмі актыўныя, яны ўмелі кахаць. Жыццё было цяжкае, яно не было лягчэй, чым наша сённяшняе жыццё, але яны знаходзілі час для таго, каб адчуваць задавальненне ад гэтага жыцця. І вось я думаю, што калі мы вернем для сябе вось гэтую магчымасць чуваць задавальненне, калі раскажам, што наша гісторыя гэта не толькі калі мы друга там малацілі, білі ці самі аднекалі пакутвалі, а яшчэ і вельмі добра жылі, я маю на ўвазе вельмі радасна, да, то я думаю, што шмат што зменіцца ў нашым сённяшнім жыцці.
Кароткая выснова. 14 лютага, 14 лютага, але атрымліваць асалоду ад жыцця і кахаць адно аднаго трэба кожны дзень.
Гэта была аўтарка кнігі «У ложку з беларусам» Анастасія Зірянкова. Натуральна, не хочацца, каб гэтае мілае свята, ўсё ж мы кажам пра дзень Святога Валянціна, ператварылася ў такое 8 сакавіка, калі раптам усе мужчыны на вуліцы несуць кветкі, а 9 сакавіка ўжо не несуць. І каб пра каханне людзі ўзгадвалі не толькі 14 лютага, а кожны дзень. Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікава
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.